Tak jestli si můžeme otevřít společně Boží slovo, tak bych vás poprosil, abyste si našli žalm 89. A já bych z tohoto žalmu, který je takový delší, tak bych přečetl pár veršů, které v podstatě ukážou na to téma, kterým bych se chtěl dneska společně s váma zabývat, abychom tak mohli společně nad tím přemýšlet. Takže žalm 89 a já bych řekl, že v podstatě celý ten žalm je tady o tom, co je teda řečeno, můžeme společně přečíst verš 9. Hospodine, Bože zástupu, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine, a tvá věrnost tě provází všudy. 15. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu. Před tebou jde milosrdenství a věrnost. Pak můžeme od 31. Opustili jeho synové můj zákon, nebudou-li žít podle mých řádů, budou-li má nařízení znesvěcovat, nebudou-li dbát mých přikázání, strestám jejich nevěrnosti metlou a ranami jejich nepravosti. Ale svoje milosrdenství mu neodejmu. Nezradím svou věrnost. Neznesvětím svoji smlouvu. Nezměním, co splynulo mizertu. Tak to prozatím stačí tady z tohoto žalmu. Ještě bychom tam mohli najít pár míst. Ale myslím, že v podstatě jste to viděli, že to klíčové slovo, o kterém tam vlastně je zmínka, tak je věrnost. Mluví se tam o věrnosti a jednak je tam o té věrnosti Boží a je tam taky o té věrnosti lidské. Bůh tam nazývá ty, kteří jdou za ním, že to jsou jeho věrní. A taky pak je tam, vlastně se tam mluví o věrnosti, kterou má Bůh a mluví tam o tom, že ta jeho věrnost je prostě taková pevná, něco prostě, co je stále s ním. A já bych chtěl, abychom se na to trošičku podrobněji možná podívali ve světle celého Božího slova a pak si to i prakticky mohli něco říct do našich životů. Takže abychom si možná více vysvětlili, co je to vlastně ta věrnost, tak bychom se mohli podívat na opak toho slova. Já jsem vlastně zjistil, že opak slova věrnost je nevěra, ale když se řekne nevěra, tak se nám to většinou spojí, aspoň teda asi jako křesťanům se nám to většinou spojí, že někdo nevěří. Což je určitě tam ten kořen toho slova víra, ale spíše se teda jedná než o nevěru, tak o nevíru, tak spíše se jedná teda o nevěrnost. A myslím si, že nevěrnost jako taková, když se podíváme vůbec do naší doby, do doby, ve které žijeme, tak můžeme vidět, že je to jeden z takových, bych řekl, nejvíce viditelných hříchů té naší doby, toho času, ve kterém žijeme. A myslím, že ať se podíváme do jakékoliv sféry, ať už je to, já nevím, obchod, nebo politika, nebo třeba soudnictví a já nevím, kde všude, tak prostě vidíme, že prostě slib nebo přísaha nějakého člověka, že má dneska velmi malou váhu. A někteří lidé prostě jdou tak daleko, že si z toho prostě udělali spíše srandu, jo? Že prostě něco slíbit, možná jste to už sami slyšeli, někdy to přísloví se říká, že slíbit není hřích. To je, myslím, že celkem je to známé a lidé to někdy používají, protože víte, když někdo něco takového řekne, jo, já ti to slíbím, protože co, tak ať máš klid, ať si spokojen. Ale druhá věc je, že vlastně v tím v podstatě dopředu, když vám někdo něco takového řekne, nebo tady s tímto postojem, tak už víte, že vlastně tím jakoby naznačuje, že asi těžko tady tento slib dodrží, nebo to své slovo. A tak dnes je prostě ta doba taková, že dát někomu slovo, své slovo, tak to prostě pro mnoho lidí vlastně neznamená nějaký závazek. Je to prostě jenom nějaká fráze, jenom něco, co je naučené, co aby možná na chvíli toho člověka nějak uchlácholilo, tak prostě řeknou, ale většinou se už tím pak dál nezaobírají. A já myslím, že tu profanaci toho slova věrnost a vůbec těch slibů a tady těchto věcí můžeme vidět i například v manželství. Já myslím, že je to jedna z oblastí lidského života, kde je to vidět hodně zřetelně. A když jsem se trošičku díval zase na to, jak to je, nějak jak se vyvíjí, co se týče vůbec rozvodovost a tady ty věci manželství, tak jsem si říkal, že je to až úplně zarážející, že prostě ta křivka se pořád zvedá. Byl jsem překvapen, že u nás, že každé druhé manželství, že se rozvádí. Dokonce, že už je běžné, že vztahy dvou lidí vydrží v podstatě se říká tak 3 až 5 let, jo, že to je jakoby maximum a pak je jako normální a v podstatě se to tak i nějak jakoby prosazuje nebo propaguje, že je to běžné, že je to normální, že je to všechno v pořádku a že proč prostě nejít do nějakého dalšího vztahu. A tak nějakým způsobem prostě jsme i skrze média a zaplavování různými informacemi, teď myslím zase z poslední doby je nějaká čerstva, že prostě někde nějaké celebrity se rozvádějí a že tak prostě tak si nerozuměli, tak se rozejdou. A my prostě vidíme, že neustále z každé strany prostě ty informace přicházejí, že ti vlivní a slavní lidé, že prostě to manželství je pro ně jenom nějaký, jak se říká, car papíru, že to vlastně nic neznamená, že důležité je to, že se spolu cítí dobře a pak, když se necítí dobře, no tak se prostě rozejdou. A tak nějak je to prostě vnímáno i tou naší společností jako něco, co je běžné, co je samozřejmé. A žel, myslím, že i tento způsob uvažování se nějak v té poslední době objevuje i v církvi a že i mezi křesťany je dneska už celkem takovou věcí běžnou, nebo bych řekl takový viditelný jev, že se prostě rozvádějí, že to manželství, že mají na zkoušku, nebo mladí, že spolu chodí na zkoušku a podobně. A myslím, že prostě bychom mohli ty různé i v církvi vidět ty různé mutace, bych řekl, toho nedodržování těch nějakých slibů vzájemných, i co se možná týče přátelství, nebo i třeba takových těch věcí, že něco slíbím, že někde budu a nepřijdu a podobně. A prostě myslím si, že to můžeme vidět. Já jsem ještě zapomněl říct, že já myslím, že každý z nás to zažil takovou věc. My jsme před nějakou dobou čekali doma nějakého opraváře, který teda měl přijít, byl domluvený na určitou hodinu, že teda přijde a něco nám teda měl spravit. A když se teda dlouho neobjevoval, tak jsem mu volal na telefon a on mi teda říkal, jo, za půl hoďky tam jsem. Tak samozřejmě uplynula hoďka, teda opravář nebyl, tak jsem mu volal znova, tak mi znova říká, za půl hoďky fakt tam jsem. Tak potom až tu třetí půl hoďku teda přijel, bylo to teda celkově nějaké 3 hodiny, a pak jsme teda tu jeho opravu po nějakých pár dnech reklamovali, takže jsem mu volal znova a samozřejmě, co jsem neslyšel, to jeho za půl hoďky jsem tam. Samozřejmě, že nepřišel. Nakonec teda volal, jakože už teda vůbec nepřijde, asi zase po 2 hoďkách. Tak a pak, když jsem měl znova telefon a Reňa mi říká, jakože kdo to volá, tak říkám, pan opravař půl hoďka. Už jsme mu tak potom říkali a člověk jakoby u takových lidí pak těžko může mít asi i nějakou důvěru, že? A já si myslím, že pro něho to prostě nebylo něco, že by chtěl jakoby nějak jako úmyslně, možná měl nějaké svoje jako věci a viděl, že to není možná až tak důležité, ale víte, já jsem, když jsem nad tím včera přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že opravdu to tak někdy je, že my těm naším slovům, těm našim slibům, když dáme prostě někomu slovo, tak to pro nás možná neznamená nic. Jo? Že prostě si říkáme, no tak co, no tak když nepřijdu za půl hoďky, tak přijdu za hoďku nebo za dvě, co se stane, že však ten člověk je stejně doma, nebo když tak počká, když to potřebuje spravit, tak to nějak prostě musí zvládnout. A já bych chtěl říct, že opravdu, že když my mluvíme o té věrnosti a o tom, že bychom měli být věrní, tak je to jedna z věcí, která je důležitá v životě a řekl bych v charakteru křesťana. Protože když se podíváte do Galackým, do 5. 6. kapitoly, tak kde je zmínka o ovoci Ducha Svatého, tak jedno právě z těch ovocí je zmíněna věrnost. A proto bych chtěl, abychom se na tu věrnost podívali, řekli si o tom něco více a možná si to tak mohli vzít i do našich životů, aby ta věrnost tak mohla v těch našich životech být vidět a zároveň taky, abychom i spolehali na tu boží věrnost, o které si řekneme za chviličku ještě něco více. To já si uvědomuji to, že když se řekne, nebo když jsme si teď řekli možná tady tyto případy nebo příklady, tak si mnozí možná řekneme s nás, to je v pohodě, to se mě netýká, já jsem celkem věrný, já když slíbím, tak dodržím, tak prostě to udělám. A možná se nám hned vybaví pár jmén, o kterých třeba víme, že jsou v tom třeba slabší, že většinou teda, když slíbí, tak nedodrží. A prostě víme hned, že kdo má tady s tím problém nějaký a prostě jsme jakoby relativně v klidu, že teda je to věc, která s náma nemá moc co dočinění. Ale myslím si, že bychom mohli tu laťku zvednout klidně o něco výš. A když prostě ji trošku zvedneme výš, tak se můžeme podívat pak na to, jak je to s tou naší věrností. Jestli jsme opravdu věrní. Víte, možná jsme věrní těm našim slovům, které dáme lidem, ale jak je to s těmi našimi sliby, které dáme třeba Bohu. Kdy mu třeba řekneme, budu si každý den číst slovo. Budu se každý den modlit. V tu a v tu hodinu, Bože, ti dávám ten čas a možná to vydržíme den, dva, tři, týden a pak prostě to nějak necháme tak a pak se zase k tomu nějak třeba po čase vrátíme a myslím, že každý z nás, když bychom počítali na prstech, tak by nám asi prsty nestačily. Kolikrát jsme byli my Bohu nevěrní. A já myslím, že ta naše nevěrnost Bohu a jeho pravdě, kterou jsme mohli z boží milosti poznat, tak trošičku nás možná schladí v tom, abychom si nemysleli, jak my jsme dobří a jak se nás tato věc netýká, protože já věřím, že je to něco, co se týká každého. A že protože je to ovoce Božího ducha, tak je to něco, v čem bychom měli růst. A nejenom v té oblasti lidské, ale i v té oblasti, myslím, duchovní. To znamená ty naše sliby Bohu, ty naše sliby, které častokrát nejsou vidět, ale jsou právě o to častokrát důležitější, protože se jedná o živého, skutečného Boha, našeho Pána a Spasitele. A já bych chtěl, abychom, když my se možná díváme na ty věci přízemní, které jsou samozřejmě taky důležité, tak abychom mohli ty naše oči pozvednout od té naší nedokonalosti a té naší někdy nemohoucnosti. Já myslím, že každý z nás jsme Bohu slibovali, že už tady v tom třeba budeme věrní a pak jsme třeba zase spadli. Ale abychom pozvedli oči k Bohu, který je opravdu věrný a jehož věrnost se nemění. Protože my máme napsáno v Božím slově, že on je ten jediný, který je věrný ve všem a který je věrný navždy. Když se podíváme do 5. knihy Mojžíšovi, tak v 7. kapitole, v 9. verši je napsáno: poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. Víte, tady tato boží vlastnost, je vlastně to můžeme vidět, je jedním z takových, bych řekl, základních prvků, které vyjadřují tu jeho osobnost a vlastně to jeho bytí. Tak když jsem nad tím trošku přemýšlel, že vlastně co to znamená, že když Bůh říká, že je věrný a v Božím slově vidíme, že to je jakoby tou součástí té jeho přirozenosti, tak jsem si vlastně uvědomil, že tak stejně jako naší přirozenosti je jako lidé, že je prostě to, že dýcháme vzduch a že prostě pod vodou nedokážeme dýchat, tak je to prostě to samé, samozřejmě, že s nějakými přístroji, ale pořád dýcháme vzduch, tak pod vodou se dá, že bez jakoby s těmi přístroji se dýchá dá, ale myslím si normálně, že je to úplně to stejné, jako kdybychom se ponořili do vody a snažili se z té vody vytáhnout, protože víme, že voda obsahuje nějaký ten vzduch, ale kdybychom se z té vody snažili nějak prostě ten vzduch vyfiltrovat a prostě dýchat. Víme, že to nejde. Že když vdechneme vodu, tak prostě okamžitě je prostě po nás. Že to není možné, že se okamžitě zablokuje toto dýchání a prostě nemůžeme. Nejde to. Je to proti té naší přirozenosti. A já jsem si takto uvědomil, že vlastně pro Boha je to úplně stejné. Že on je věrný. Že to je prostě jeho přirozenost. Že to je prostě něco, co je jeho součástí a proti čemu on vlastně nemůže. A to bych chtěl, abychom to mohli mít na zřeteli. A myslím si, že prostě, kdyby prostě jsme tady tu věc opravdu brali v potaz a drželi se toho, tak věřím tomu, že mnoho věcí v tom našem životě můžeme vnímat jinak a může se spoustu věcí v našem životě změnit. Takže být nevěrným pro Boha by znamenalo, jako kdyby jednal proti své přirozenosti. Stejně jako my bychom se snažili dýchat pod vodou. A když se podíváme do 2. Timoteovi, tak tam je známý verš. Já myslím, že ho známe. V 2. kapitole, 2. kapitola, verš 13. A tady je napsáno: jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Já myslím, že ten verš všichni dobře známe. A já bych chtěl, abychom mohli nad tím znovu přemýšlet a mohli jsme si to uvědomit právě z toho božího pohledu, z té boží přirozenosti, že Bůh je věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. V podstatě jsme to viděli i v tom žalmu, když jsme si ho četli, nebo jsme to mohli vidět i v té 5. Mojžíšové, kde prostě je řečeno, že Bůh, přímo to říká vlastně Bůh, Jahve, Hospodin, že on je Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisíců pokolení. Víte, v Božím slově bychom našli desítky míst, které popisují Boží věrnost a Další desítky, prostě, které hovoří o tom, že Bůh je věrný. A samozřejmě nemáme čas na to, abychom je všechny zmínili, je jich opravdu spoustu, ale chtěl bych vybrat možná dvě takové známé, abychom si ty příběhy nemuseli nějak více číst a nějak se jimi podrobněji zabývat, ale spíše, abychom si je mohli připomenout a mohli jsme si ukázat na to, že tomu tak je a trošku si ty příběhy osvěžit i na to naše povzbuzení. První příklad najdeme v první Mojžíšové, takže když si najdete Genesis, kapitolu 12, tak tam máme příběh Abrahama. Abraham, když se řekne, tak víme všichni, že je to vlastně příklad víry pro každého člověka. Myslím, že to je bez diskuze, že vůbec o tom se nedá polemizovat. Je uváděn na mnohých místech jako příklad víry člověka, který věří, který se spoléhá na Boha. A nakonec vidíme i v těch příbězích, které jsou napsány v Genesis o Abrahamovi, že opravdu mnohými svými skutky dokázal, že Bohu věří a že to prostě myslí s Bohem vážně. Přesto ale, když se díváme podrobněji a čteme si všechny ty příběhy a celý ten jeho život, tak můžeme vidět, že i takový muž víry měl ve svém životě období, kdy byl Bohu nevěrný. A právě v té 12. kapitole je popsán jeden takový příběh, kdy můžeme číst o tom, jak Abraham, když prostě měl ty stáda a prostě najednou v zemi byl hlad a on viděl, že v Egyptě ten hlad není takový a ta úroda, že tam je hojná, tak se prostě rozhodl, že sestoupí do Egypta. Ale ještě dříve, než vlastně tam přišel do toho Egypta, tak už měl nějak v tom svém srdci takový plán, že si říkal, no jo, ale Egypťané jsou lidé zlí a neznají Boha a tak bude nejlepší, protože mám manželku, která je krásná, a aby se prostě ti Egypťané nerozhodli, že mě zabijí a manželku si vezmou, tak se s ní spolu domluvím a ona bude říkat, že je moje sestra. Což byla do určité míry pravda, ale byla to spíše taková polopravda. A bylo to vlastně proto, aby si Abraham zachránil kůži, takže tak se spolu domluvili a poprosil teda manželku a ona opravdu říkala o tom, že teda v tom Egyptě, když tam přišli, takže je jeho sestrou. To samozřejmě způsobilo to, co Abraham předpokládal, že když tam přišli, tak se ti knížata, ti vysoce postavení začali zajímat o Sáru. A protože byla opravdu krásná, tak nakonec o tom řekli faraonovi a faraon si ji teda vzal k sobě. Připojili jakoby k těm dalším manželkám, že tam oni tam měli ty harémy, takže ji tam nějak dal do toho harému a že prostě bude jednou z jeho dalších manželek. Samozřejmě Abrahamovi za to požehnal, že mu dal spoustu různých dárků a darů a říkal si, no však jsem nic špatného neudělal, to je jeho sestra, ale my vidíme, že prostě Abraham se dostal do velkých problémů. Protože už jenom to, že šel do toho Egypta, už byla první chyba v jeho životě. A pak další věc, to, že vlastně lhal, že se neptal Boha na to, jak má postupovat tady v těch věcech, tak můžeme vidět, jako kdyby přestal Bohu důvěřovat. Jako kdyby prostě přestal být Bohu věrný. Člověk, který je věrný, který mnohokrát prokázal skutkem tu svoji věrnost, tak najednou dělá takovou, v uvozovkách bychom řekli, školáckou chybu. Ale my vidíme, že nakonec na boží pokyn se stal zázrak, Bůh zasáhl i přesto všecko a promluvil k tomu faraonovi, aby okamžitě tu manželku od Abrahama propustil. A samozřejmě pro něho to byl šok, že pro faraona, a tak to okamžitě udělal a zbytečně prostě se to muselo řešit a ptal se vlastně proč Abrahama, proč k tomu vůbec došlo, a Abrahamu to složitě vysvětloval a podobně, tak nakonec ho vykázal z toho Egypta. Ale do určité míry můžeme vidět, že Abraham vydal to svědectví o tom tomu egyptskému vládci, že Bohu vlastně nevěří. V této oblasti, že mu nevěří. Já jsem si říkal, že je to zvláštní, že proč se to prostě stalo. Když jsem se pak na to díval podrobněji, tak jsem si říkal, no možná to bylo, protože se bál o svůj život. Že si říkal, do té doby tam vidíme, že Boha poslechl v tom, že měl odejít ze svého domu, že se měl sebrat a jít prostě do země, kterou neznal, ale pořád to ještě nebylo takové bezprostřední nebezpečí. Ale najednou se ocitá tváří v tvář tomu nebezpečí a začíná mít problém. A tak to řeší prostě po svém. A pak jsem si taky říkal, no tak je to vlastně jakoby takový ten čas, kdy jakoby začal chodit teprve s Bohem, kdy byl Bohem vybrán, tak možná proto, že byl na takovém tom začátku té cesty, té víry. A tak jsem si říkal, tak možná každý můžeme udělat chybu, tak i Abraham ji udělal. Ale víte, co je zvláštní, že za 20, zhruba 25 let Abraham dělá úplně stejnou chybu znova. A když se podíváte do kapitoly 20, tak tam je popsán příběh druhý, kdy Abraham přichází vlastně do země, kde vládne nějaký vládce, a tam se situace opakuje úplně stejně. Kdy prostě Abraham zase ze strachu o svůj život říká, budeš říkat, že si má sestra, a tak znova ten, když tam přichází do té země, tak si ji prostě bere do toho svého harému, ale ještě tu noc k němu promlouvá Bůh a říká, běda ti, jestli se jí dotkneš. A prostě tak druhý den je zase Sára propuštěna a znova prostě se to řeší, proč a proč si tady ty věci udělal Abrahame, proč se tak zachoval. Víte, já jsem si říkal, to je zvláštní. Zase po 25 letech, kdy už Abraham nazbíral nějaké zkušenosti, tak znovu tady vidíme tu jeho nevěrnost. Znovu prostě vidíme, víte, už tady už si nemůžeme ani říkat, že se bál o svůj život, protože předtím si čteme pár kapitol o tom, jak se vrhl se svými pár věrnými proti obrovské přesile nějakých armád spojených, aby vytrhl z jejich područí vlastně toho svého synovce Lota. A prostě i spoustu dalších jiných takových věcí, kdy prostě Abraham se nebál a šel do těch božích věcí a držel se těch božích zaslíbení, a najednou prostě taková věc, taková nevěrnost. A možná si můžeme říkat, proč se to stalo a jaké to mělo příčiny, nevíme. V Biblii to není přímo popsáno, co a proč, ale já, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, jak asi Abrahamovi bylo, když byl v té době, když prostě mu odvedli tu Sáru tam někde k tomu Abimelekovi vlastně do toho harému, nad čím přemýšlel tu noc, když byl sám. A když najednou prostě věděl, Bůh mi dal nějaká zaslíbení a to teď prostě bude všechno pryč. Co teď? Co dál? A my to tam nemáme napsáno v Biblii, ale já věřím, že se mu asi dobře nespalo a spíše by ho viděl jako toho, kdo prostě byl před Boží tváří a kdo se modlil, kdo volal o vysvobození. Když se díváme do Božího slova, tak můžeme vidět znovu ten Boží zásah, kdy prostě Bůh se přiznal k Abrahamovi, když se přiznal, i když byl Abraham nevěrný, Bůh zůstal věrný. Zůstal věrný těm svým zaslíbením, tomu, že prostě bude s ním. Víte, Abraham mohl říct, toto je moje žena a já jsem prostě Boží muž a prostě já důvěřuji Bohu a prostě Bůh mi dal nějaké zaslíbení a já se jich budu držet. Tak jak jsme si říkali, že Bůh je věrný dokonce, i když my jsme nevěrní. Určitě jako to všichni cítíme a vnímáme, že ta naše věrnost má, nebo ta Boží věrnost má nějaké hranice. Že samozřejmě pokud je překročíme, tak si poneseme následky té naší nevěrnosti nebo té naší nevíry. Přesto Bůh dává vysvobození a ujímá se nás, pokud my činíme pokání. Já myslím, že takový příklad další v Božím slově můžeme vidět na Davidovi. Víte, že když zhřešil s Beršebou a kdy prostě dal zabít jejího manžela Uriáše, tak prostě to byl hrozný hřích a v podstatě jenom ta Boží věrnost zachránila Davida a to jeho království od totální zkázy. A těžko si dokážeme představit, co by se stalo, kdyby David nečinil pokání a opravdově a prostě z celého srdce neprojevil lítost a neuvědomil si, co vlastně udělal, jak se zachoval. A právě proto bych chtěl, aby to pro nás bylo takové to povzbuzení, že Bůh je věrný, i když my jsme nevěrní. Víte, i když my někdy uděláme chybu, tak Bůh naplní ta zaslíbení, které nám dal. Samozřejmě, pokud my Boha úplně neopustíme, pokud se k němu neodvrátíme, pokud prostě budeme činit pokání z těch našich vin a hříchu, tak pak můžeme počítat s tím, že Bůh je věrný a ujme se nás. Na druhé straně bych ukázal ještě na jednoho člověka, který nám ukazuje na takový ten příklad věrnosti člověka k Bohu a který přes těžkosti a problémy, které do jeho života přišly, tak zůstal Bohu věrný. A z druhé strany taky můžeme si na tom ukázat tu Boží věrnost v jeho životě. A tím člověkem je Josef. Víme, že to byl 11. syn Jákoba a i když ten příběh velmi dobře známe, tak zase bych chtěl, abychom si ho tak stručně nějak řekli a podívali se na to, co, jak vlastně v tom všem zůstal Josef věrný a jak Bůh přiznal tu svoji věrnost k němu. Takže Josef byl otcem, nebo jinak řečeno, jeho otec Josefa velmi miloval. Miloval ho až tak, že upřednostňoval ty další syny na ten jeho úkor. Teda špatně jsem to řekl, že upřednostňoval Josefa před ostatními syny. A vlastně ti jeho bratři proto Josefa nenáviděli. Na Josefově životě vlastně můžeme vidět, i když to přímo v Biblii není napsáno, že by trávil čas na modlitbách a nějak prostě nějaký rozhovor s Bohem a podobně, tak můžeme vidět, že on měl opravdu blízký vztah s Bohem. A taky můžeme vidět to, že Bůh Josefa obdaroval takovým zvláštním prorockým darem, kdy skrze sny a skrze jejich výklad mohl vidět věci do budoucnosti, co se stane a jak co bude. A to bylo něco, co ty bratry jeho draždilo ještě více. Až vlastně nakonec došli k tomu rozhodnutí, že se Josefa zbaví. A vlastně z toho počátečního úmyslu, který oni pojali, že ho zabijou, tak nakonec teda slevili na to, že ho prodají jako otroka do Egypta. Víte, když nad tím přemýšlíme a trošku se snažíme vžít do toho, co prožíval Josef, když byl prodáván do toho Egypta, tak možná si říkal, no bratři si asi dělají srandu, asi to nemyslí vážně, pak pojedou a vysvobodí mě, asi mě chcou pořádně vystrašit, nevím. Myslím, že pak, když už ta karavana se vzdalila natolik daleko, že už prostě se najednou začaly ty myšlenky objevovat, tak oni to asi opravdu myslí vážně. A pak se můžeme jenom zase domnívat, na čím asi Josef přemýšlel, když tam stál na tom tržišti, tam, kde stali další ti otroci a tam licitovali, že tam přihazovali prostě, já si ho vezmu, dám tolik a tolik, tolik zlata nebo stříbra za něho, nebo tady dám nějakou ovci, nebo prostě něco jiného. A myslím si, že mu nebylo asi nějak příjemně a bylo to určitě těžké. A říkal jsem si, najednou prostě on tady vidí, že tady bude za chviličku nějaký pán, který bude rozhodovat o jeho životě a smrti, že tady prostě najednou se celý ten jeho život změní, že už neuvidí bratry, že už neuvidí rodiče. Říkal jsem si, co se mu honilo v hlavě, nad čím přemýšlel. Víte, my moc v Biblii nevidíme, že Josef by byl prostě nějaký nahněvaný, že by prostě nějak bratrům nebo Bohu zlořečil. Ale spíše naopak vidíme, že v tom všem, v čem byl, zůstal Bohu věrný. A já jsem si říkal, že to je prostě pro mě úžasný příklad toho, jak bychom měli v tom našem životě reagovat my. Víte, říkal jsem si, to je taková výzva pro mě. Říkal jsem si, jak bych jednal já v této situaci. Co by se dělo se mnou, jo, kdyby toto prostě někdo udělal? Taková nespravedlnost. My víme, jak to potom pokračovalo dál, jo, že ty těžké životní situace prostě pokračovaly. A já jsem si říkal, víte, nám někdy stačí daleko menší újma, abychom se na Boha naštvali a prostě vyčítali mu, že nás opustil, že nás opustila ta jeho věrnost. Pak říkáme, Bože, kde jsi, kde je ta tvá věrnost, to, co ty jsi zaslíbil. A když se podíváme na Josefa, tak vidíme, že on měl úplně jiný postoj. Že tam celou tu dobu můžeme vidět ten postoj, Bůh je se mnou, Bůh je věrný, on mi pomůže, on mě vysvobodí. A my vidíme, že ten, když se pak díváme dál na ten Josefův příběh, tak můžeme vidět, že ten jeho postoj se vlastně prolíná celý ten jeho život, bez ohledu na ty další těžké životní situace, které přicházely. A my víme, že to byla jedna prostě nepříjemnost za druhou. Smyšlené obvinění z pokusu o znásilnění, odsouzení bez soudu, odsouzen prostě bez naděje na nějakou obhajobu a prostě vůbec na záchranu v těžkém vězení. A přesto Josef zůstává Bohu věrný. Víte, já jsem si, když jsem se tak díval na ty jeho reakce a prostě to všechno, jak Josef reagoval, tak jsem si říkal, že to je úžasný příklad. Víte, tam, když on byl sváděn tou manželkou toho Potifara, toho velitele té stráže, a ona prostě na něho pořád naléhala a pořád ho prostě sváděla, tak prostě on řekl, jak bych mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu. Tady můžeme vidět znova takové zhrnutí vlastně toho, že Josef byl opravdu člověkem, který byl věrný Bohu. Který prostě řekl, jak bych to vůbec mohl udělat. To prostě nejde. A on nebyl v lehké pozici. Víme, že to byla prostě jeho paní. A on prostě řekl, jak bych to mohl udělat. To prostě nejde. Já bych zhřešil proti Bohu. A z druhé strany můžeme vidět, že Bůh byl věrný Josefovi. A my si čteme, že Bůh byl s Josefem a vše se mu dařilo. Bůh byl s ním, zahrnul ho svým milosrdenstvím a zjednal mu přízeň. Ať byl ve vězení, ať byl v tom jako otrok v tom Potifarově domě, prostě kdekoliv byl, tak můžeme vidět, že i v těch těžkých situacích, že byl Bůh s ním a zahrnul ho tou svou věrností. A tak víme, že nakonec se Josef stává tím druhým největším v zemi, zachraňuje Egypt, zachraňuje vlastně Izrael a mnohé další národy před smrtí, protože mohli přicházet do Egypta a mohli tam nakupovat jídlo. A pak se setkává i s rodinou, odpouští bratrům a znovu ukazuje na Boha, který je věrný a mluví o tom, že Bůh těmi svými plány a s těmi svými záměry přesahuje to naše myšlení. A že opravdu, jako by těm bratům říkal, podívejte se na to z toho božího pohledu. Tak jak dneska vlastně říkal Honza na začátku, jak nás pozbuzoval právě tím, abychom se na ty věci dívali z toho božího pohledu, na ten boží způsob toho smýšlení, na ty věci, kterými procházíme. Víte, já prostě věřím, že jak na tom životě Josefa, tak ale i Abrahama se prostě můžeme učit, že tím, čím někdy prostě procházíme v životě a někdy tomu nerozumíme, proč se to děje, tak že to může být právě proto, že v tom božím plánu s námi je to hledisko věčnosti. To hledisko prostě té budoucnosti, do které my nevidíme a prostě nechápeme mnohé ty věci v té mozaice, jak se skládá. A další takovou důležitou věcí je, že my i v tom všem můžeme počítat z boží věrnosti, protože je to jeho vlastnost. Já bych se znovu chtěl k tomu vrátit, že to je boží vlastnost. Tak když byl Mojžíš sám s Bohem, tak prožil tu zkušenost. Zase to známe všichni, ten příběh. Já ho mám nejraději snad ze Starého zákona, kdy prostě řekl, Bože, já bych chtěl, aby ta tvoje sláva prošla, abych tě viděl. A on říká, nemůžeš, ale můžeš mě vidět zezadu a podobně, že to známe všichni. A pak, když prostě Bůh kolem něj prošel, tak volal, Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný. Jo, Bůh sám o sobě říká, že on je věrný, že to je prostě něco, co ho vyjadřuje, něco prostě, co je to jeho součástí. A znovu prostě to je něco, co Josef věděl, co měl prožít taky ve svém životě, že zůstal věrným. I když zažil mnoha zklamání ze strany lidí, tak se mi taky líbí, že ta jeho věrnost byla prostě v tom jeho charakteru. A že on i přesto prostě tam vidíme, že těm lidem pomáhal. Víte, někdo jiný by prostě zahořkl, stáhl se do ústraní a prostě řekl by, už to balím, to nemá smysl, Bůh není, Bůh prostě na mě zapomněl a nejedná v mém životě. On prostě vidíme, že dál pomáhal, dál sloužil těmi dary, které měl. A tam prostě jim dával naději, že tam tomu pekáři a tam tomu číšníkovi prostě řekl, jak se věci budou mít a tak dále. I když potom vidíme, jakože, že na něho zapomněli, tak to důležité je, že Bůh na něho nezapomněl. A časem prostě ty věci vyšly najevo a Josef se stal tím druhým nejvyšším v tom Egyptě. Já zase v božím slově vidím, že prostě David je další takový příklad toho, že zažil taky mnoho toho těžkého ve svém životě a mi se líbí ten žalm 37, kdy tam říká to známé v tom 25. verši. Býval jsem mlad a už jsem starý. Nikdy jsem ale nezažil, aby byl opuštěn spravedlivý a jeho potomci, že by žebrali. To je z překladu 21. Ale já myslím, že to známe všichni to místo. Že prostě to je tak. To je prostě skutečnost, to je pravda. A nemůžeme prostě se proti tomu postavit. To je svědectví Davida. Já myslím, že to je svědectví mnohých z nás. Že Bůh je prostě takový. Že Bůh je věrný. A A já věřím, že i někteří z nás prošli, procházejí nebo možná projdou obdobím, které nebude vůbec jednoduché. Nějaký zmatek, strach, nějaká nejistota bude útočit a možná útočí na ty naše smysly i na to naše srdce. Ale já bych chtěl říct, abychom to nevzdávali, abychom nereptali, ale abychom se rozpomněli na Boží věrnost, jak je popsána v Božím slově. Na to, že Boží věrnost je součástí té Boží přirozenosti. Bůh je věrný. Ve zjevení, vlastně na konci Božího slova, máme napsáno v 19. kapitole, v 11. verši, a viděl jsem nebesa otevřena. To popisuje vlastně Jan, že apoštol. Že viděl nebesa otevřena a hle, bílý kůň. A na něm seděl ten, který má jméno věrný a pravý. Neboť soudí a bojuje spravedlivě. To je prostě Pán Ježíš. On je ten věrný. A já prostě věřím tomu, že porozumění této pravdy nám pomůže odpočinout v té důvěře Bohu, že jsme v jeho rukou a že zároveň budeme svědectvím o tom, že Bůh je se svými věrnými, že takto budeme moct být i použitelnější v Božích rukách jako ty jeho nástroje pokoje a vlastně i požehnání a z druhé strany taky, že budeme ochráněni před nějakým reptáním a těmi svými životy budeme spíše oslavovat našeho Boha, který je soucitný, který je milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný. Já bych chtěl, jestli můžeme se teď postavit společně a modlit se, přijít před Pána a říct mu to, že někdy možná jsme nevěrní, ale že toužíme potom, abychom tak porozuměli té jeho věrnosti, abychom tak mu mohli přinést i možná ty věci, možná hříchy, možná prostě něco, co jsme mu ještě nevydali, aby on tak mohl opravdu tu svou věrnost v těch našich životech projevit, protože on to chce, protože on je takový. Drahý nebeský Otče, tak my ti děkujeme za tvé slovo, za to, že ty, Pane, tak ukazuješ ve svém slově, jaký jsi. Já ti, Pane, děkuju, že jsme tě tak mohli poznat i my jako Boha, který je věrný. A tak, Pane, my toužíme potom, aby ta tvá věrnost se mohla tak v našich životech projevovat ještě více, abychom my nebyli nějakou překážkou a nějakým způsobem, Pane, ti tak nebránili v tom, abychom prostě se nedostali za tu hranici, kdybychom tě tak omezili. Prosím, Pane, jednej tak v našich životech a způsob, Pane, ať opravdu můžeme být před tebou čistí. Toužíme, Pane, potom tak ještě více vidět tu tvoji věrnost a toužíme, Pane, být tak svobodní v tom, že můžeme odpočinout v té důvěře v tebe, Pane. Prosíme tě, učiň, Pane, ať jsme tak použitelní tebou, ať můžeme být, Pane, tím nástrojem toho tvého pokoje a toho tvého požehnání. Prosíme tě, Pane, tak, aby i ta tvá věrnost se mohla odražet v tom našem charakteru a my, Pane, abychom byli plní toho ovoce ducha, ovoce věrnosti, ať jsme tak, Pane, věrní tobě až do konce, protože ty jsi věrný Bůh a ty jsi věrný, Pane, i když my jsme nevěrní. A tak ti za to děkujeme a chválíme a vyvyšujeme tvé jméno. Amen.